Gogoan nindagon, ahantzirik nula egon, haren ondoan biltzen ginuen nahiko zorion. Gizon argita bihotzon, zinen egiazko gizon, eskeronezko froga gaur hemen daukazu de Monzon.
Zortziak eta hogeita amazazpi minutu dira faktorian protagonista gaur, Telesforo Monzon.
Eskeronezko froga gaur hemen daukazu de Monzon.
Pantxoa eta Peiok Monzoni eskaini zizkioten bertso hauek 80. Hamarkadan, iparraldeko bikote abeslariak harreman estua izan zuelako Monzonekin, Telesforo Monzonek idatzitako letrekin, hainbat kantu egin zituzten, oso famatu egin zirena gehienak tartean daude, Itziarren semea edo Lepoan hartuta segi aurrera. Kultura arloan itzala handiko gizona izan zen Telesforo Monzon, baita politikan ere 20. Mendean Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren aldaketa politiko-sozialak ezin dira ulertu, Telesforo Monzonen esku hartzerik gabe. Hala uste du, eta hala idatzi du, Paco Sudupek Euskal Ikasketen doktore denak argitaratu berri duen liburuan Telesforo Monzon, aristokrata abertzalea, hori da liburuari jarri dion izenburua. Paco Sudupe, egunon.
Bai, egunon.
Eta hala da, ezin dira ulertu aldaketak Monzonek egindakoa kontuan hartu gabe.
Bueno, behintzat lagungarri polita dela, ez? Ikusi pixkat berak nola jokatu zuen eta bueno, ba azkenengo 80 urteko kontuak errepasatzeko ba bidea ematen duela, ez? Bidea eman dezakela bintza bai.
Zuk zeuk liburuan idatzitakoa da hasieran Monzonen jatorri, ba aristokrata horrek nolabait erreparoak sortu zizkizula liburua idazten hasi zinenean.
Bai, alde batetik erreparoak eta bestetik kilikatu ninduen, ez? Ba, nolabait ba nire klasetik aparteko beti persona bat aurkitzen duzunean, ba bueno, ba alde batetik erronka bezala o desafio bat, ez? Ba pixkat hurbiltzeko berarengana eta bestetik ba bai, bueno, ba aberaskume bat eta bueno, ba
zaldun familiako semea, ezta noblea.
Bai. Bai, berak zioen Bergaran ba bera jaio zenean 20. Mende hasieran ba zaldunak zeudela batetik eta bestetik langileak, langile herria zela, baina zaldunak ere desente zeuden, da hor daude Bergaran bueno, ba dorretxe edo, osea, aberatetxe desente daude. Orduan bera jaio zen familia horretan zaldun seme izan zen, eta gainera oso leinu, aspaldiko leinu bateko maiorazkoa izan zen, bai.
Baina familiako bide horretatik aldendu zen urri batean.
Bai, era bat aldendu zen. Normalean bere ba normalena izango zen Madrilera joan zenean zuzenbide egitera, ba Madrilen geratzea bizitzen eta ba bueno, ba Bergarara eta gero bere ama Sevillakoa zen eta bueno, lursaila zituen Andaluzian, da orduan ba normalena izango zen ba holako Madrilen bisitak egitea bere zeratara, baina sekulako aldaketa intzuen abertzalitu zenean, ez?
Urtebete eman duzu gutxi gorabehera datuak biltzen liburu hau idazteko, ez dakit zergatik aukeratu duzun Telesforo Monzon.
Bueno, batetik Txillardegirena egin nuenean, ba Txillardegik behin eta berriz esaten zuen bueno, Telesforo Monzon abertza eredugarria izan zela, sekulako abertzalea izan zela, eta orduan, bueno, horrek batetik hori geratu zitzaidan, da bestetik ikusi nuen, ba, biografiarik etzegoela, ba, badaude gauza batzuk idatzita, eta, bueno, ba, interesgarria, legukotasunak, eta zeak eta bar, baina biografia oso bat etzegoen, eta ba, betxatu nuen hor, utxune hori bete behar zela, eta horrela hasi nintzen, bai.
Hau ez da, geografia, hori argita argi esaten duzu, ez du goratu nahi Telesforo Monzonen lana?
Bueno, behintzat ez dela itxu-itxuan nolabait santua bezala hartuta dena goratzeko. Bere akatsak edo zeak ere ba, azaltzen ditu dela, o neurri batean behintzat. Dela, ba, gehiago da Telesforo Monzonen figura ba, miresteko ba, beste ezetarako baino. Bueno.
Zure oinarria izan dira bere familiak elkarri idatzitako gutun horiek.
Bai, batetik gutun horiek, pixka bere familiaren berri izateko, zekago, aspaldiko kontu dira, eta, bueno, hori bestela nola jaso, ez? Gero hortik aparte, ba, bueno, beste hainbat material erabili dut, eta gero Koldo Izagirrek laroiko hamarkadan bilduma eder bat egin zuen hor bere artikuluekin da bar, da hori da iturri nagusia hori hori izan dut. Beste hoiekin batera, gutun hoiek eta biek, bai.
Hasiera-hasieratik esaten duzu eta nabarmentzen duzu gainera izenburuan aristokrata eta abertzalea bi ezaugarri horiek zituela Telesforo Montonek. Bateragarriak dira? Ala, lehen begiratu batean zalantza ere pizten dutenak?
Bueno, ez dakit, bateragarriak neurri batean izan daitezke, beste leku batzutan ere aristokrata abertzaleak egon dira, egongo ziren. Baina kasu honetan izan zen aristokrata jaio, eta abertzale hil. Izan daiteke hola pixka bat muturrak hartuta, ba, oso bueno, familia aberats batean jaio zen, eta berak izandako bilakaeran azkenean gero ta abertzaleago, bueno, borroka abertzale batean hiltzen, ez? Azken urteak eman zituen era bateko borrokan eman zituen.
Eusko Alderdi Jeltzaleko kide eta ondoren herri batasuneko sortzaileen artean.
Bai, eta gogorrena da bera beti bere burua jelkide sentitu zuela eta bere berak esaten zuen
beti izan zen jelkide.
Bai, bueno, berez urrundu zen Jose Antonio Agirre bizi zela jada urrundu zen EAJ-ren politikatik, ez? Urrundu zen. Baina berak beti bere burua zeukan jelkidetzat eta bueno, gero zubi bezala ikusten zuen. Berak esaten zuen abertzale berria sortu zirela eta abertzale berri hoiei EAJ-ak eta zeak ba, leku egin behar ziola, bueno, Jaurlaritzak eta EAJ-ak ere bai, eta nahi zuen bilakaera hori berak bere baitan izan zuena ba, alderdiak ere izatea eta zabaltzea, eta hor, sekulako aldea, osea, hor, hiruroiko hamarkadatik aurrera, urrundu zen, ba, bueno, ba, hiru jota lehizaola eta bere, ba, ordura arte gogaide izandakoen gandik asko urrundu zen, hain justu hasi zirenean errefuxiatuak etakoak eta hola ara iparraldera heltzen, bera Donibane Lohizunen bizi izan zen 56tik 77ra eta orduan kontaktu horretan ba bat egin zuen etako zehoiekin eta orduan bera esaten zuen bilak behar zila, bai jelkidetasuna eta bai etismoa edo etaren ze hori bi hoiek behar zila, ze denak ziela abertzaleak eta bueno, Euskadi askatzeko dena zila beharrezkoak.
Esan duzu alderditik, Eusko Alderdi Jeltzaletik bereiztu zen, pixkanaka, baina Jose Antonio Agirre lehendakariarekiko beti leialtasun hori mantendu zuen eta gainera esan egiten zuen.
Bai, batez ere Mexikon zegoela bera eta Jose Antonio Agirre New Yorken zegoela, ba hor harremana izan zuten hor bost urtez Bigarren Mundu Gerra garaian, ba era bateko sintonian zeuden eta bueno, beraien harremana batetik adiskietasun ikaragarri ba miresgarria eta gero politikoki ere oso bat zeuden, ez? Baina gero Jose Antonio Agirrek baia lehenengo mundu batzarrean daula ba erabaki zutenean legitimitate republikarari jarraitzea, ba hor behartua ikusi zuen bere burua hortik aldentzera, ez? Ta aldendu zen eta beste politika bat markatu zuen era bat desberdina. Momentu batean oso batera eta alkarren anaiak, beste esan daiteke anaia ziela, eta politikoki eta ideologikoki ere bai, baina gero 53tik aurrera hor eten bat egon zen. Bai.
Maitasuna, adierazi zuen behin baino gehiago, Nafarroari begira, Nafarroa zen bai. Bere iritziz Euskal Herriaren erdigunea.
Bai. Berez, abertzaletze garaian, berak ez ditu aipatzen kanpion eta iturralde, eta horiek aipatzen ditu Engrazio Aranzadi eta Sabino Arana, eta horiek aipatzen ditu. Baina gero, ja, Bigarren Errepublika garaian, itzaldi asko eman zuten Nafarroan, ibilizian Agirre, Irujo eta bera itzaldiak ematen, eta gero Madrilen kongresuan egon zenean ere, ba, Irujo beti ibiltze omentzen Nafarroako Santxo gora eta Nafarroako Santxo bera, eta orduan nik uste tor Irujo irakasle izan zuela nolabait Nafarroaren historia jasotzeko garaian, Eta gero, berak gainditu zuela irujo nolabait nafar zaletasunean, ez? Nik uste maixua gainditu zuela. Eta Nafarroa berarentzat, ja, iruroiko amarkadatik aurrera, iruditzen zitzaion, Nafarroari gabe zela posible zer, eta hor daude gero pitxer hautsiarena, edo el jarron roto esaten zuen, ez? Da hor dunba nolabait etxaiak zatitu egin duela, eta hor Nafarroarena hor kokatzen zuen. Eta bai, Nafarroa ze asko daude, anedota asko, hemen ez dakago igual denboraik hori zaiteko, aletzeko, baina anedota asko daude bere nafarzaletasuna.
Adibide bat aipatzaren, Bako?
Ba, bat adibidez, gerra zibila, Telesforo Monzonetzat benetan izan zen euskaldunen arteko, besteak beste bintzat, batez ere berarentzat, euskaldunen arteko gerra zibila izan zen, alegia. Nafar eta Arabarrak, esan dezagun pixkat, Gipuzkoar da Bizkaitarren aurka, ez? Eta batez ere, Nafarrak gainerakoen aurka. Orduan, berarentzat, anedota badago, irujo eta bera, zean zian, junta de gerran, egon zian Gipuzkoan, hemen Donostian, eta hor, etorri zian, baztango euskaldun errekete batzuk, eta preso hartua zituzten trintxerpeko miliziano batzuk, eta ordun berak ikusi zituen errekete horiek euskaldunak euskeraz eta hola, ez zumi ni hauen anaia naiz, ni ezin eta hauen eta baino horiek ona bidean gudariak eta hil dituzte esaten zion irujo eta bale baino bueno, hori izan zuen nolabait bere arantzetako bat, ez? Nafarrak gainerako euskaldunen aurka, euskaldunak Nafarren aurka, bueno, benetan gerra zibil bezala bizi izan zuen. Gehiago badaude, baino
Nafarroa bihotzean zalantzarik gabe, bera Bergaran jaiotakoa zen eta urte asko egin zituen iparraldean, Euskal Herri oso hartzen zuen, probintzia guztia goraipatzen zituen eta bere burua gainera zubilanak egiteko ikusten zuen.
Bai, gaina horretarako neko baldintza batzu bazeuden oso egokiak, ze bera gurasoak ere eskondu eta eskongaietan eta zenperen Donibane Lohizunen hor inguruan ibilizian. Aita Donibane Lohizunen izitzaion, pianoa jotzen ari zela, eta bera oso txikia zela, 7-8 urte zitula, 3 bat urte eman zituen Donibane Lohizunen, orduan oso ondo ezagutu zuen iparraldea, frantsesa bazekien, gaztelania bezala, eta orduan oso aproposa zen ipar Euskal Herria eta ego Euskal Herria batera ikusteko, eta nolabait 7 lurraldez osatutako Euskal Estatuaren profeta bat izateko.
Telesforo Monzonek zer utzi dio gaur egun bizi dugun Euskal politika gintzari?
Bueno, ni, hombre, hori bintzat
eredu
eder bat utzi du bi aldetatikan. Bata lurraldetasuna, 7 lurralderen batasun hori horren alde emantzuen bizia, eta bestetik euskararena. Euskara ere ezin da astu berarentzat gauza bat esango dut, nik uste oraindik ez dudala esan inun. Berak orain laster euskara aldia dela eta bar, berak proposatzen zuen egiten ziren gose grebak eta laneko grebak eta egiten ziren bezala erdera greba egitea proposatzen zuen. Erdera greba eginezkeo, alegia euskaldunok euskaraz eginezkeo toki guztietan zenolako indarra izango genukeen, eta arena da bestalde esatea ulertzen ez gaituztenean ulertuko gaituzte. Alegia guk euskal nazio bat osatzen dugunean benetan euskalduna, orduan ulertuko dute Espainiarrek eta Frantziarrek gu beste nazio bat garela, eta orduan ulertuko gaituzte.
Kulturan utzi zuen itzala. Pantxoa eta Peio aipatu dugu, bereak dira abesti ezagunen letrak, baina ez bakarrik kantagintzan.
Ez, bera etzen bat ere intelektuala, etzen liburu asko irakurri beharrekoa. Behazan oso herriarekin batera ibili beharrekoa, oso herrizalea, eta orduan iparraldean ikusi zuen antzerkiak garai hartan mitet sekulako indarra zuela eta eragina handia zuela jendearengan, eta orduan hor burubelarri sartu zen bai zuzendari moduan, bai testu, antzerki testu idazle moduan, eta gero Pierre Larzabal oso lagun handia zuen, eta biak teatroa landu zuten. Eta gero abestia ere bai, iruditzen zitzaion poesia abestia oso zuzen heltzen zela herriaren gana, eta orduan Pantxo eta Peio ezagutu zituen 79 edola, kostatu zitzaizkion, eta haiekin bazkariak eta egiten zituen, Baigorri indala zen, eta letrak eskaintzen zizkien, eta pos-posik zenek.
Zein nabarmentuko zenuke bere antzerkilaren artean bakarren bat aipatu beharko bazenu?
Badago bat, oso berezia dena, igual arrakasta gehiena izan du Azparneko Anderea, gehiena hori eman dute, zen berez frantses antzerki baten moldaketa bat, eta arrakasta gehiena horrek izan du. Baino Eneko Bizkai eta Maria Lorca, ez dakit nola dan Lorca, ez dakit, hori badu antzerki bat oso berezia, eta nolabait igual arrakasta gehiegi izan ez duena, baina nik hori nabarmenduko nuke besteen gainetikan. Ze hor, zea egiten du, emakumea da justu García Lorcaren familikoa. Eta mutila berriz, Gernikan aita hiltza iona. Eta hor du, nolabait egiten du alako, badu transfondo simboliko bat, batetik Gernika hartzen du, eta bestetik hartzen du fasismoak hildako García Lorca. Eta hor du, eta gero euskera ere zartzen dut artean, da, bueno, oso berezia da antzerkia.
Bueno, Telesforo Monzón ezagutu behar den pertsonaietako bat, esan duzu, euskal politika gintzan ere utzi duena, eta ideia horrekin geldituko gara, bere garaian, pentsa, hogekarren mende erdialde horretan berak ere proposatu zuela erdara greba egitea. Erdaraz ez hitz egitea, gaur egungo egoerarekin agian lotura izan dezakeena. Benetan eskertzen dizugu bisita pago. Gogoratuko dugu zuk idatzitako liburu horren izenburua, Telesforo Monzón, aristokrata abertzalea, Euskal Alderdi Jeltzaletik, atxe bera bilakaera politiko kulturala. Mila esker, Pako Sodupa eta beste bat arte.
Eskerrik asko, aukera bat mateatik.